Rádio Praha, zprávy.
Ministryně Jurásková zastaví restrukturalizaci zdravotních ústavů. Lékaři budou mít svého 17. rytíře. V Praze dnes skončí festival filmu o lidských právech Jeden svět. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Zdravotní ústavy se rušit nebudou. Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková zastaví jejich restrukturalizaci. Tvrdí, že se k tomuto kroku rozhodla pod politickým tlakem. Původně chtělo ministerstvo zdravotnictví ze 14 zdravotních ústavů zachovat jenom 2 v Praze a v Ostravě. Mělo to hlavně přinést úspory. Ministryně Jurásková dnes poslancům na mimořádné schůzi sněmovny vysvětlila, že pokud se restrukturalizace nedokončí, čekají většinu zdravotních ústavů vážné finanční problémy, které bude muset sanovat stát. Ministryně také upřesnila, jaký politický tlak jí k tomuto rozhodnutí vedl.
Za ten nejsilnější politický tlak považuji dnešní mimořádnou schůzi v poslanecké sněmovně. Rozumím tomu, že zdravotnictví je téma, které možná vyhrává volby. Je to téma velmi citlivé. Já jsem už i v minulosti říkala, že zdravotnictví je velmi silné politikum před volbami, ale velmi slabé politikum po volbách. Toto jenom ukazuje, že to je pravda. Takže já nemám zájem na tom bojovat s politickými stranami o naprosto věcných, pragmatických a racionálních krocích, když z jejich strany je odpor těch odborných pracovišť živen.
Rozhodnutí ministryně ocenil kromě sociálních demokratů a komunistů i místopředseda sněmovny za KDU-ČSL Jan Kasal.
Myslím si, že paní ministryně reálně vyhodnotila situaci a zachovala se relativně moudře z mého pohledu, protože toto není věc na politický boj, to je věc odborná a pokud by tato odborná rozhodnutí měla být nějakým způsobem vnímána politickou optikou a předvolební optikou, tak by to věci určitě neprospělo.
Sněmovna v reakci na prohlášení ministryně Juráskové přerušila schůzi. Klub občanských demokratů v zápěti požádal o téměř hodinovou přestávku na poradu. Evropská komise dnes pohrozila Česku soudem kvůli bezpečnostním prohlídkám letadel. Česká republika spolu s Řeckem totiž v této oblasti nedodržují evropskou legislativu. Hrozba se týká směrnice Evropské unie, která zavádí jednotné bezpečnostní normy pro prohlídky letadel a případná opatření pro letadla, která jsou nebezpečná. Česko však podle Evropské komise převedlo jen část směrnice a některé části vynechalo. Češi se stále více obracejí na finančního arbitra. Loni dostal přes 750 podnětů na řešení sporů mezi bankami a jejich klienty. Meziročně je to o pětinu víc. Nejčastěji se stížnosti týkaly převodu peněz, sdělil arbitr František Klufa.
Druhým nejčastějším je zneužití platební karty. Množí se nám stížnosti, kdy skutečně obchodníka dochází k platbě přes špatný falšovaný podpis, anebo dochází k výběrům přes bankomat přes PIN. Teď je otázka, jestli ten PIN je napsán na té platební kartě a to potom samozřejmě tomu klientovi nepomůže ani arbitra, ani nikdo jiný.
Připravena je také novela zákona, která rozšiřuje pravomoce arbitra i na spotřebitelské úvěry. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Vesnický rodinný doktor Hugo Engelhardt se stane 17. rytířem lékařů. Večer ho v Kaiserštejnském paláci pasuje prezident České lékařské komory Milan Kubek. Titul uděluje stavovská organizace od roku 1996 lékaři, kteří se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj. Hugo Engelhardt působil jako vesnický doktor ve Vernežicích na Českém středohoří 3 desetiletí a pod sebou měl 14 obcí.
Kromě ordinace, tu jsem měl teda každý den, tak tam byl problém jenom s návštěvama do těch obcí, že? Tak to jsem měl výhodu, že jsem měl motorku, zprvu služební, pak jsem měl svoji vlastní, kterou jsem si koupil. A v zimě, když pohral sníh, tak dávali mi sanitku pondělí, středa a pátek.
V Praze dnes skončí 12. ročník mezinárodní přehlídky dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Bývalý prezident Václav Havel v rámci slavnostního večera předá ocenění, které nese jeho jméno. Letos jej získali tibetští tvůrci za film Slunce za mraky. Festival také letos spustil nový projekt nazvaný Dějiny filmu a lidská práva, zaměřený na vysokoškolské studenty. Představila nám ho ředitelka festivalu Jeden svět Hana Kulhánková.
Rozhodli jsme se, že bychom chtěli umožnit vlastně studentům, kteří studují v doktorandském studiu, aby se nějakým způsobem naučili používat dokumentární filmy ve výuce. A oni teď si vytvořili svoje vlastně semestrální kurzy, které využívají dokumentárních filmů a používají vlastně dokumentární film jako jedno z hlavních výukových pomůcek.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Polojasno až oblačno, teploty 9 až 13 stupňů Celsia.
Druhou část vysílání Rádia Praha otevře problém posílení české vojenské mise v Afghánistánu. Přiblížíme nejasnosti okolo údajně nejstarší české tištěné knihy. A pak se znovu zaměříme na zahraničí. Dozvíme se o působení českých archeologů v Iráku. A po přehledu tisku se ekonomická rubrika bude zajímat o to, jak se daří českým firmám v Srbsku. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Senát ve středu schválil posílení české armádní mise v Afghánistánu o 55 vojáků. Osud návrhu je ale dále nejistý. Sněmovna totiž rozhodnutí o této věci odkládá. Podrobnosti má Petr Gabal.
O případném posílení české vojenské mise v Afghánistánu zřejmě rozhodnou poslanci ČSSD. Její předseda Jiří Paroubek se totiž sice staví proti, nicméně pět senátorů z řad sociální demokracie zvedlo ruku pro, spolu s občanskými demokraty, lidovci a členy TOP 09. Předseda senátu Přemysl Sobotka z ODS tím byl mile překvapen.
Jsem za to rád, že i někteří sociální demokraté ctí, že jsme v NATO, že jsme tam vstoupili v době vlády sociální demokracie a že dohody se mají dodržovat. Pro mě je to strašně dobrý signál.
S ohledem na nepochybný jednotný odpor komunistů, tak bude ve sněmovně záležet právě na stranické poslušnosti sociálních demokratů. Spolu s jejich lídrem Paroubkem argumentuje proti zvyšování české vojenské účasti i místopředseda strany Lubomír Zaorálek, který by chtěl Afghánistánu nabízet jiné druhy pomoci.
Já když jsem poslouchal prezidenta Karzáiho, když tady byl, tak on chtěl, abychom umožnili studovat lékařům, inženýrům tady v České republice, chtěl stipendia. Zároveň říkal, že by uvítali, kdyby byli možni tady v Česku vycvičit policisty. Říkám ano, tak to jsou konkrétní požadavky, tak na ně odpovězme. Místo toho posíláme tam dělostřelecký radar, což je teda obrovské zařízení, které stojí miliardou. Poměrně snadno se to dá zničit tím, že najde někde na minu. A zároveň stojí to velké peníze a efekt je pramalý.
Podle poslance ODS Jana Vidíma ale otázka takto vůbec nestojí a kdyby Česko nedodrželo závazek vůči spojencům, znamenalo by to, že se ocitne na okraji jejich okruhu.
Ve chvíli, kdy Česká republika se stane jednou ze dvou či tří zemí, které nepřispějí do té posílené vojenské operace právě v roce 2010, který je klíčový pro strategii v Afghánistánu alianční, no tak se ocitneme prostě na okraji. A to doslova a do písmene a přijde mi to opravdu prostě zbabělé a podlé.
15 českých vojáků by mělo podle plánu pomáhat s výcvikem afgánské policie, 40 dalších má obsluhovat dva české radary Artur u polské základny Kazný. Ministr obrany Martin Barták si v Senátu postěžoval na to, že sněmovna rozhodnutí o návrhu na posílení kontingentu v Afghánistánu odložila. Váhání s rozhodnutím je podle něj problém pro organizaci mise i investice do ní. Přesto věří v úspěch.
Politická realita je taková, ale mně se nelíbí, když někdo používá argumenty a fakta, které jsou naprosto nepravdivé.
V galerii Clementinum v Pražské národní knihovně je až do konce března unikátní výstava nejstarších českých knihtisků z druhé poloviny 15. století. Je mezi nimi i Trojánská kronika, která je považována za nejstarší tiskem vydanou knihu na našem území. Odborníci však její prvenství stále více zpochybňují. Na vernisáži výstavy byla i Milena Štráfeldová.
Nová výstava v prostorách Klementinské galerie je zdánlivě nenápadná. Ve skutečnosti tu ale návštěvníci uvidí to nejcennější, co se v Česku dochovalo z počátku knihtisku. Některé exponáty byly za celé 20. století vystaveny pouze dvakrát.
My zde vlastně vystavujeme všech 7 tisků, které dnes známe z dílny prvního českého impresora. 6 z nich má Národní knihovna ve svých trezorech, 7 nám laskavě zapůjčili premonstráti ze Strahova.
Říká autor výstavy Kamil Boudal z Národní knihovny. Ve speciálním trezoru, který byl v knihovně vybudován v roce 2007 kvůli takzvané Ďáblově Bibli, si mohou diváci prohlédnout i proslulou kroniku trojanskou. Ta je považována za naši nejstarší tištěnou knihu. Historici přitom už 200 let vycházeli z letopočtu, který je uveden na konci knihy.
Ta starší generace, zejména Národního obrození, tvrdila, že onen letopočet v kronice trojanské je jaksi pravý a že knihtisk v Čechách začíná 1468.
Tehdy ji měl vydat plzeňský tiskař, jehož jméno dnes už neznáme. Pokud by tento letopočet platil, byly by Čechy po Německu druhou zemí v Evropě, kde by se tiskly knihy. Už od dob Národního obrození se ale objevovaly pochybnosti, které Karel Boudal přirovnává ke sporům o pravost rukopisů Zelenohorského a Královédvorského. Nové výzkumy podle něj tyto pochybnosti potvrzují. Knihy se v Čechách začaly tisknout později. Tou první by měla být latinská statuta Arnošta z Pardubic z roku 1476.
V roce 1468 by ta Plzeň byla 8. městem, kde se v Evropě tisklo. Když to v roce 1476, pokud přijmeme tuhle novou dataci, Plzeň vlastně zapadá do takové vlny šíření nových dílen ve středovýchodní Evropě.
Dodává autor výstavy, vysvětlil také, jak odborníci chybu v dataci trojanské kroniky odhalili.
Pokusili jsme se jinou formou tento rok vyloučit a konečně rozhodnout, kdy knihtisk do Čech byl uveden, a tou formou jsou takzvané filigrány. To jsou vlastně vodoznaky, ony průsvitky v papírech, podle níž můžeme tisky i rukopisy poměrně přesně datovat.
Na výstavě v Národní knihovně je i řada dalších unikátů, například nejstarší tištěné obrázky z počátku 15. století nebo všechny tři fragmenty od vynálezce knihtisku Johanna Gutenberga, které jsou na území České republiky.
Česká expedice v Arbílu objevila velké množství nálezů, především kamenných nástrojů. Je to zatím nejstarší doklad lidské přítomnosti v této části severní Mezopotámie. Tato zpráva nedávno proběhla českými médii. Do Arbílu, který je hlavním městem kurdského autonomního regionu v severním Iráku, se čeští archeologové vypravili už podruhé. Proč bylo zvoleno právě toto místo, vysvětlil vedoucí výzkumu Karel Nováček.
Byla to šťastná shoda náhod, ty mimo oborové podněty přišly z té sféry, řekl bych, politické, protože ten Arbíl je střediskem klidné části poválečného Iráku, ale samozřejmě k tomu se v zápětí přidaly ty motivace odborné, protože Arbíl je město, které lze směle přiřadit tedy k těm významným asyrským centrům, které každý alespoň trochu zná nebo ta jména slyšel, jako je Ninive nebo Ašur nebo Nimrud, čili k této trojici určitě Arbíl patří. Nicméně na rozdíl od těch předchozích jmenovaných neměl to štěstí na archeologický zájem a archeologický výzkum, takže přestože o něm ledaco zvíme z písemných pramenů, víme, že je to město, které poprvé zmiňováno už na konci 3. tisíciletí před Kristem. Víme, že tam byl významný chrám bohyně Ištary, že tam byl královský palác a tak dále, věštírna, tak jaksi ta archeologická podstata toho města byla zcela neznámá.
Pane doktore, vy tady ale povídáte o starověku, ale ty nálezy, o kterých se mluvilo, do tohoto období nepatří. Mohl byste je nějak popsat?
Tak my jsme tam našli i nálezy tedy skutečně z toho období, o kterém mluvíme, ale tenhle ten nález, který byl teď v poslední době hodně medializován, ten je mnohem starší a nedá se úplně říci, že by to byl nález náhodný, protože my jsme věděli, že někde v bezprostředním okolí té arbílské citadely se nachází nějaká na artefakty bohatá lokalita ze středního paleolitu, z doby tedy vlastně nejstaršího lidského osídlení, když to tak řeknu velmi stručně. A z té lokality se přineslo na tu citadelu velké množství kamenných nástrojů společně se šťárkem na úpravu cest na stavební účely a my jsme je tam na té citadele nacházeli.
Jak vypadají takové kamenné nástroje?
Samozřejmě je jich celá řada typů, ale takové ty nejběžnější, které laik zná, jsou tedy ty pěstní klíny a různá taková drasadla a upravené čepele. takže podobné nástroje jsme našli tady i v tom loňském roce. Nicméně našli jsme je na místě, kde ty předměty byly prokazatelně v primárním umístění, to znamená, ležely tam, kde ten člověk používal a kde je zanechal.
Je pravda, že jsou to ty nejstarší nálezy, které byly na tom místě nalezeny?
No, v tom konstatování je samozřejmě určitá licence a určité zjednodušení, protože archeolog vždycky datuje intervalově, datuje od do, nemá přesné datum, kdy nějaký předmět nebo nějaká situace vznikla. A v případě těch nejstarších období člověka je ten interval samozřejmě velmi, velmi široký. Abychom byli úplně korektní, tak bychom se měli pohybovat v nějakém dlouhém intervalu 200 tisíc až řekněme 40 tisíc let před dneškem. To znamená, někdy v tomto období byly ty předměty vyrobeny.
Takže nic staršího tam ještě nalezeno nebylo?
Jsou tam lokality, které spadají do téhož kulturního okruhu, ale jestli jsou starší, mladší, to naše datovací možnosti stanovit nedovolují.
Posloucháte Rádio Praha.
Čtvrteční deníky obsáhle informují o startu volební kampaně u občanských demokratů. Jejich šéf Mirek Topolánek ve středu představil první ze čtyř priorit volebního programu ODS – boj s nezaměstnaností. Více už Milena Štráfeldová.
Lidové noviny v této souvislosti píší, že strana, o které nebylo v poslední době příliš slyšet, se konečně probrala k životu. ODS přitom ve své kampani vsadila na kreslené postavy Václava Dobráka a Marie Slušné, kterým chce prospět při hledání práce. Občanští demokraté mají ambici vytvořit v příštím roce až 170 tisíc nových pracovních míst. Chtějí toho dosáhnout například finanční motivací podnikatelů, kteří přijmou dnešní nezaměstnané, podporou zkrácených úvazků nebo práce z domova. Sami nezaměstnaní se ale podle představ ODS budou také muset mnohem víc snažit. Jak ale deník připomíná, tady jde o volební kampaň, ne o seminář pro podnikatele. Pro masového voliče ohroženého nezaměstnaností jsou návrhy ODS ve srovnání s paroubkovými populistickými recepty příliš abstraktní. Startu volební kampaně ODS se ve svém komentáři věnuje i Mladá fronta Dnes. Mirek Topolánek dlouho jen pauzíroval, teď je ale zpět, píše autor, a nezačal špatně. Zatímco Paroubek se obklopuje pouťovými umělci a hokejisty, Topolánek v boji proti nezaměstnanosti vsadil na tým odborníků a dvě papírové figury. V době krize je možná rozumnější stát před uznávanými ekonomy s mnoha tituly, než když vám normalizační Bart zapije o tom, jak sbírat C-čka. Ekonomové mohou zabrat, pokud si ovšem voliči neřeknou, že omšelého Topolánka už ani odborníci nezachrání. Modří chtějí vzbudit dojem, že mají pro nezaměstnané řešení. Topolánek nenabízí modré z nebe, za to mluví jako střízlivý manažer bez frází a naparování, jenže uvěří mu někdo, ptá se Mladá fronta Dnes. Může krátká šestinedělní kampaň změnit nejen pád preferencí, ale hlavně negativní obraz, jakožto strany spojené s korupcí, přesvědčí ODS voliče, že hraje s čistými kartami? Zahájení volební kampaně ODS komentuje i deník Právo. Je konec nářku nad tím, že kampaň začne až v dubnu, je konec celostátního pátrání po uprchlém Topolánkovi, ODS je tady. A Topolánek rovnou oznámil, že ODS volby vyhraje. Odmítl velkou koalici s ČSSD, za to prý jako šéf ODS ručí. Po volbách 2006 raději zuby nehty sflikoval většinovou koalici s obskurními přeběhlíky, než aby se spojil se sociální demokracií. Je podivné, že si předseda ODS pořád gratuluje k vlastní povolební strategii z roku 2006, která mu skoro 7 měsíců neumožnila vládnout, a modlí se, aby pokles vlivu ODS vyrovnali TOP 09, Věci veřejné a Zelení, Lidovci a Zemanovci a klidně i noví přeběhlíci, aby šlo slátat vládu pravice, píše Právo.
Jak už jistě víte, na všech stanicích Českého rozhlasu, jehož součástí je také Rádio Praha, právě probíhá Srbský týden. A tento ústřední motiv inspiroval i dnešní ekonomickou rubriku. Co láká české firmy do Srbska a jaké tam mají možnosti uspět? O to se zajímal Petr Gabal.
ekonomiky.
Které české podnikatelské aktivity tedy mají naději na úspěch v Srbsku?
Momentálně aktivity firem, které se zabývají službami a technologiemi pro ochranu životního prostředí.
Zdůrazňuje Roman Grossman, který má dlouholeté zkušenosti s poradenstvím pro Srbsko, Bosnu a Černou Horu a vysvětluje, co právě tyto aktivity láká do Srbska.
K tomu jim pomáhá i jejich legislativa, která se čím dál více zaměřuje na ochranu životního prostředí a podporu energií z obnovitelných zdrojů. A tyto zákony vlastně si české firmy snaží využít ve svůj prospěch tím, že jednak se tam začínají vytvářet různé aktivity, například malé vodní elektrárny, větrné elektrárny a jiné formy získávání energie z obnovitelných zdrojů. Očekáváme také nárůst cen energií a do budoucna je třeba možné, že české firmy, které mají zkušenosti s izolováním budov, že budou moci vstoupit na tento trh, protože to i v minulosti bylo v Srbsku dost podceněno. Takým postupným narovnáváním Srbska směrem k Evropě, k přijímáním evropských standardů, to vše přispívá k tomu, aby ty české firmy mohly postupně vstupovat na srbský trh.
Celková paleta možností a důvodů, proč se vydat na srbský trh, je ale pro české firmy mnohem širší, doplňuje ředitel firmy Rosiva Šumperk Rostislav Jurka.
Posledního půl roku rok zaznamenáváme zvyšující se zájem českých firm o Srbsko jako takové. Blízkost trhu je věc, která určitě láká české firmy. Podobná historie a mentalita, dostatek výrobních kapacit, dostatek kvalifikovaných pracovníků a dělnických profesí, které jsou využitelné pro české firmy, které v Srbsku chtějí podnikat, nízké náklady na zaměstnance a na pořízení případně výrobních nemovitostí, případně velká přidaná hodnota pro ty, kdo přicházejí s novými technologiemi a nabízí spolupráci. Dále bych možná uvedl slušnou znalost anglického jazyka. A lákadlem, který by stálo za to zmínit, je stále velká nenasycenost trhu, který se velmi překotně vyvíjí, řekl bych, dá se to přirovnat k tomu, co jsme si absolvovali v České republice před zhruba 20-15 lety. Potom například v Srbsku je 10% daň z příjmu, jsou tam velmi zajímavé investiční pobídky pro investory a tak dál. Na druhou stranu komplikovanost legislativě a zdlouhavého schvalování zákonů je to určité míry nevýhoda, která brání potom s našímu obchodu, s naším investicím.
Přestože Jurka uzavřel výčet pozitiv jednou nevýhodou, i ta pro některé české firmy stojí za překonávání, protože Srbsko je pro ně dobrým startovacím polem k dalším aktivitám.
Srbsko je určitě křižovatkou pro obchod, pro investice dál na východ, na jihovýchod. Je tam zajímavá věc, která myslím si, že nemá období pro české podnikatele, a to je smlouva o volném obchodu s Ruskem a Běloruskem, kde se neplatí žádné clo. To znamená, když české firmy dokáží spolupracovat a zhodnotit výrobky v Srbsku, dokáží se určitě s jejich spoluprácí dostat až na tyto trhy, což určitě je velmi zajímavé v současnosti.
Romanem Grossmanem dříve zmíněné aktivity českých firem v oblasti životního prostředí a energetiky potvrzuje také Rostislav Jurka a dodává.
Možná ještě zemědělství pro rozsáhlost a také například infrastruktura, do které se plánují velké investice, což bych řekl vztaženo k historii Srbsku, tak je jasné, že infrastruktura je velmi zanedbaná, protože se věnovali jiným věcem než investicím do těchto oborů.
A při pohledu na věc z opačné strany je třeba dodat, že Češi jsou v Srbsku i vítáni, dodává Roman Grossman.
Česká republika se svým tržním strojírenstvím má velmi dobré jméno v Srbsku. Potom je to automobilový průmysl. To všechno, co tam už působilo řadu let a v minulosti už na počátku 20. století, tak to jméno českých šikovných rukou, českých zdatných techniků a inženýrů, kteří tam vlastně kdysi působili, aby pomohli s rozvojem Srbska, tak ta tradice, která potom teda pokračovala v období komunistického režimu, tak tam stále je a právě jméno České republiky tam velice pomáhá při navazování kontaktu.
Šéf Grossman Agency s ohledem na probíhající transformaci této balkánské země navíc zdůrazňuje privatizační možnosti pro české firmy. I v tom je ve shodě s Rostislavem Jurkou. Jehož firma Rosiva Šumperk se zaměřuje na konzultační, poradenské a marketingové služby pro exportéry a investory z České republiky, Srbska, Černé Hory. Právě tato firma provozuje na internetu stránky www.newbalkan.com, kde kromě pochopitelné propagace svých služeb přináší podrobné a pravidelně aktualizované zpravodajství s důrazem na ekonomiku a privatizační možnosti v Srbsku. My ale ještě nemůžeme nezmínit, že Srbsko je také domovem české menšiny. Ta bohužel není v souvislosti s českými podnikatelskými aktivitami ani významnou zásobárnou jejich spolupracovníků či poradců, ani důležitým cílovým regionem. Proč tomu tak je a co se přesto v menší míře realizovat daří, vysvětluje Roman Grossman.
Když se podíváme na umístění české menšiny v Banátu, tak je to u hranic s Rumunskem, není to úplně strategicky příliš výhodné pro české firmy. Ta oblast, které se čeští krajiny nacházejí, je převážně zemědělská, tam je především pěstování ovoce a z osobní zkušeností vím, že byly různé kontakty a různá obchodní spolupráce s tím, že byly dodávány tyto produkty do České republiky. Ta sama oblast se snaží být známa spíše přes turistiku. Například je tam vesnička Češkoselo a ta přímo se snaží vybudovat svoji vlastní ekoturistiku.
O tom už ale pravidelní posluchači naší víkendové krajanské rubriky jistě něco vědí. A my už na závěr jen dodejme, že kromě podnikatelských subjektů se v Srbsku v nemalé míře angažuje i veřejný sektor, zejména některé kraje. O tom ale možná někdy příště.
Ekonomická rubrika zakončila vysílání Rádia Praha. Naslyšenou se někdy příště těší Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100.